brothers and sisters, my uncle Morel
comes from a family of 11 children. Mans onkulis Morels nāk no ģimenes, kur ir 11 bērni, un viņš vienmēr bijis lielisks piemērs man, un es mīlu viņu ļoti. Tā kā es lūkojos to dienu, kad es viņus atkal satikšu. Daudzi cilvēki mūsdienās prāto par Dieva esamību un mūsu attiecībām ar viņu. Daudzi zina pavisam nedaudz vai nezina nemaz par viņu dižino laimes ieceri. Vairāk nekā pirms 30 gadiem prezidents Ezra Tafta Bensons novēroja, ka daudzi cilvēki mūsdienu pasaulē noliedz glābēju dievišķumu. Tie apšauba viņu brīnumaino piedzimšanu, viņu nevainojamo dzīvi un viņa slavas pilnās augšām celšanās realitāti. Mūsdienās jautājumi tiek vērsti ne tikai uz mūsu glābēju, bet arī uz viņa baznīcu, pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcu, ko viņš ir atjaunojis caur pravieti Džozefu Smitu. Šie jautājumi bieži vien tiek vērsti uz glābēju baznīcas vēsturi, baznīcā, mācībām un paradumiem. Grāmatā Sludina man evaņģēliju mēs lasām, ņemot vērā, ka mūsu izpratne par debesu tēva un viņa laimes ieceri nāk no mūsu mūsdienu praviešiem, Džozefa Smita un viņa darba turpinātājiem, kuri ir saņēmuši tiešas atklāsmes no Dieva. Tādēļ pats pirmais jautājums, uz kuru cilvēkam jārod atbildi, ir tas, vai Džozefa Smits tik tiešām bija pravietis. Atbildi šo jautājumu var gūt lasot un lūdzot par mormonu grāmatu. Mana liecība par praviešu Džozefa Smita dievišķo aicinājumu ir tikusi stiprināta ar lūkšanu studējot mormonu grāmatu, vēl vienu liecību par Jēzu Kristu. Es esmu rīkojies saskaņā ar moroni aicinājumu vaicāt Dieva mūžīgiem tēvam Kristus vārdā, lai uzzinātu par mormonu grāmatas patiesumu. Es liecinu, ka es zinu, ka tā ir patiesa. Šīs zināšanas es esmu ieguvis tāpat kā jūs, tās varat iegūt ar svētā gara spēku. Mormonu grāmatas ievadā teikts, tie, kas iegūs šo dievišķo liecību par mormonu grāmatu no svētā gara, ar to pašu spēku uzzinās, ka Jēzus Kristus ir pasaules glābējs. Ka Džozefa Smits ir viņa atklāsmes saņēmējs un pravietis šinīs pēdējās dienās, un ka pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca ir tā kunga valstība, kur vēlreiz ir atjaunot uz zemes, gatavojoties Mesijas otrajai atnākšanai. Kad es biju jauns misionārs, pirms došanos uz Čīles, apgūlu spēcīgu mācību par mormonu grāmatas pievēršanas spēku. Kāds vīrs, es saukšu viņu par Gon Gozalesa kungu, daudz gadus kalpoja cienījamā savas baznīcas samatā. Viņam bija plašas zināšanas par reliģiju, to starp teoloģijas grāds. Viņš bija diezgan lepns par savu biblisko erudīciju. Mums bija skaidrs, ka viņš bija reliģijas pētnieks. Viņš labi zināja par pēdējo dienu svēto misionāriem, kas strādāja viņa pilsētā, Limā, Peru. Viņš alleži vēlējās tikties ar tiem, lai viņš varētu apmācīt tos par Bībeli. Kādu dienu, kas viņaprāt bija gandrīz kā dāvana no debesīm, divi misionāri apturēja viņu un pavaicāja, vai viņi varētu atnākt pie viņu uz mājām un dalīties svētajos rakstos. Tas bija viņa sapņa piepildījums, viņa lūkšanas bija tik atbildētas. Beidzot, viņš varētu aizvest šos jaunos zēnus uz pareizā ceļa. Viņš tiem pateica, ka viņš priecētos, ja tie atnāktu uz viņa mājām, lai pārunātu rakstus. Viņš ar nepacietību gaidīja šo tikšanos. Viņš bija gatavs izmantot Bībeli, lai atspēkotu viņa ticību. Viņš bija pārliecināts, ka Bībele skaidri un precīzi norādītu uz viņu mācību kļūdenību. Pienāca norunātais vakars un misionāri pieklauvēja pie viņa durvīm. Viņš bija sajūsmināts. Šis brīdis beidzot bija pienācis. Viņš atvēra durvis un ieaicināja misionāru savā mājā. Viens no misionāriem iedeva viņam zilu grāmatu un sniedza sirsnīgu liecību, ka šis elders zināja to, ka šajā grāmatā ir Dieva vārds. Otrs misionārs papildināja ar savu spēcīgo liecību par grāmatu, liecinot, ka to ir pārtulkojis Dieva pravietis vārdā Džozefs Smits, un ka tā māca par Kristu. Misionāri atvainojās un devās prom no viņa mājām. Gonzales kungs jutās vīlies. Tomēr viņš atvēra grāmatu un sāka to pārlapot. Viņš izlasīja pirmo lapus pusi. Viņš lasīja lapus pēc lapus un nevarēja apstāties. Līdz nākamās dienas vēlai pēcpusdienai. Viņš izlasīja visu grāmatu un zināja, ka tā ir patiesa. Viņš zināja, kas viņam ir jādara. Viņš piezvana misionāriem, apgūl mācības un atstāja savu zināmo dzīvi, lai kļūtu par pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekli. Šis labais vīrs bija mans misionāru mācību centra skolotājs Provo Jūtas štatā. Brāļa Gonzales pievēršanās stāsts un mormonu grāmatas spēks atstāja uz mani lielu ietekmi. Kad es ierados Čīlē, mans misijas prezidents Roidens Gleits aicināja mūs katru nedēļu lasīt praviešu Smita liecību, kas pierakstīta kā Joseph Smiths vēsture. Viņš mums mācīja, ka liecībai par pirmo vīziju bija tieša ietekme uz mūsu liecību par evaņģēliju un mūsu liecību par mormonu grāmatu. Es nopietni attiecos pret šo aicinājumu. Es esmu izlasījis pirmās izlases aprakstus. Es esmu izlasījis mormonu grāmatu. Es esmu lūdzis, kā norādījis Moronijas, un vaicājis Dievam mūžīgiem tēvam Kristus vārdā, vai mormonu grāmata ir patiesa. Es šodien liecinu, ka es zinu to, ka mormonu grāmata, kā teicis pravietis Joseph Smiths, ir vispareizākā no visām grāmatām uz zemes un mūsu reliģijas noslēgakmens. Un cilvēks, dzīvojot pēc tās norādījumiem, nokļūst tuvāk Dievam nekā pēc jebkuras citas grāmatas. Vēl pravietis Josephs paziņoja, ja paņem projām mormonu grāmatu un atklāsmes, kur tad paliek mūsu reliģija? Mums tādas nav. Kad mēs labāk saprotam to, ka mēs esam no kas mēs esam un mormonu grāmatas nolūku, mūsu pievēršanās padziļinās un kļūst stiprāk. Mēs tiekam spēcināti savā apņēmībā turēt derības, kuras esam noslēguši. Mormonu grāmatas galvenais nolūks ir sapulcināt izkaisīto Izraēlu. Šī sapulcināšana sniedz Dievu bērniem iespēju nostāties uz derību ceļa un godājot šīs derības atgriezties atpakaļ tēvu klātbūtnē. Mācot grēku nožēlošanu un Kristot pievērstos, mēs sapulcinām izkaisīto Izraēlu. Mormonu grāmatā ir 108 norādes uz Izraēlu namu. Mormonu grāmatas sākumā Nefijs mācīja, jo mans patiesais nolūks ir, lai es varētu pārliecināt cilvēkus nākt pie Ābrahāma Dieva un Īzāka Dieva un Jēkaba Dieva un tapt izglābtiem. Ābrahāma, Īzāka un Jēkaba Dievs ir Jēzus Kristus, vecās derības Dievs. Mēs tiekam glābti nākot pie Kristus, dzīvojot saskaņā ar viņa evaņģēliju. Vēlāk Nefijs rakstīja, jā, patiesi. Mans tēvs runāja daudz par citi dzīvniekiem un arī par Izraēlu namu, ka tos var salīdzināt ar olīvu koku, kur zariem ir jātiek nolaustiem un izkaisītiem pa visu zemes virsu. Un kad Izraēlu nams būs izkaisīts, viņi atkal tiks sapulcināti kopā, vai īsāk sakot pēc tam, kad citi dzīvnieki būs saņēmuši evaņģēliju pilnību, tad olīvu koka dabīgie zāri jeb atlikums no Izraēlu nama tiks piepotēti. Jeb nāks pie patiesā Mesijas, viņu kunga un viņu pestītāja atziņas. Tāpat arī mormonu grāmatas beigās pravietis Moronijas atgādina mums par derībām sakot. Lai tu vairs nevarētu tikt sajaukta, lai mūžīgā tēva derības, kuras viņš ir slēdzis ar tevi, ak Izraēla nams, varētu tikt piepildītas. Kas ir mūžīgā tēva derības, par kurām runāja Moronijas? Ābrahama grāmatā mēs lasām, mans vārds ir Jehova, un es zinu galu kopš sākuma, tādēļ man roka būs pār tevi. Un es darīšu tevi par lielu tautu, un es svētīšu tevi pār mēru, un darīšu tev vārdu dižu starp visām tautām. Un tu būsi par svētību saviem pēcnācējiem pēc tevis, ka savās rokās tie nesīs šo kalpošanu un priestarību visām tautām. Prezidents Russells M. Nelsons nesenajā vispasaules pārraidē mācīja, ka šīs patiešām ir pēdējās dienas, un tas kungs pasteidzina savu darbu, lai sapulcinātu Izraēlu. Šī sapulcināšana ir vissvarīgākā lieta, kas šodien notiek uz zemes. Nekas cits nestāv tai līdzās plašā mēroga ziņā, nekas cits nestāv tai līdzās svarīgumā, nekas cits nestāv tai līdzās majestātiskumā. Un ja jūs izvēlaties, jūs varat būt tās liela daļa. Jūs varat būt liela daļa no kaut kā liela, kaut kā grandioza, kaut kā majestātiska. Kad mēs runājam par sapulcināšanu, mēs vienkārši paužam šādu patiesību. Ik viens no mūsu debestēvu bērniem priekškara abās pusēs ir pelnījis dzirdēt vēstījumu par atjaunoto evaņģēliju. Tie paši izlem, vai viņi vēlas uzzināt vairāk. Tieši to mēs darām, kā pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekļi. Mēs cenšamies sniegt pasaulē izpratni par Jēzus Kristus evaņģēliju un palīdzēt tiem pievērsties. Mēs esam pēdējo dienu sapulcinātāji. Mūsu misija ir skaidra, brāļi un māsas. Būsim zināmi kā tādi, kas ir nopietni uztvēruši Moronijas solījumu, lūguši un saņēmuši atbildi, lai zinātu, ka mormonu grāmata ir patiesa. un tad dalāmies ar citiem šajā zināšanās ar vārdiem un pats svarīgākais ar darbiem. Mormonu grāmatā ir ietverta Jēzus Kristus evaņģēlija pilnība. Tā mūs vada pie tēva derībām, kuras, ja tiks turētas, nodrošinās mums viņa vislielāko dāvanu – mūžīgo dzīvi. Mormonu grāmata ir pievēršanās noslēga akmens visiem debes tēva dēliem un meitām. Atkal citēšu prezidentu Nelsonu. Ikdienas lasot mormonu grāmatu, jūs apgūsiet sapulcināšanas doktrīnu, patiesības par Jēzu Kristu, viņa veikto izpirkšanu un viņa evaņģēlija pilnību, ko nevar atrast Bībelē. Mormonu grāmata ieņem centrālo lomu Izraēlas sapulcināšanā. Patiesībā, ja nebūtu mormonu grāmatas, apsolītā Izraēlas sapulcināšana nenotiktu. Ļaujiet man noslēgt ar glābēju vārdiem, ko viņš mācīja nefiešiem par apsolītajām svētībām. Un lūk, jūs esat praviešu bērni, un jūs esat no Izraēla nama, un jūs esat derībā, ko tēvs noslēdz ar jūsu tēviem, sacīdams uz Abrahamu. Un tavos pēcnācējos tiks svētītas visas zemes ciltis. Es liecinu, ka mēs esam Dieva dēli un meitas. Abrahama pēcnācēji, Izraēla nams. Mēs sapulcinām Izraēlu pēdējo reizi un darām to ar mormonu grāmatu. Ar grāmatu, kas apvienojumā ar tā kunga garu ir visspēcīgākais pievēršanas rīks. Mūs vada Dieva pravietis, prezidents Russells M. Nelsons, kurš vada Izraēlu sapulcināšanu mūsdienās. Mormonu grāmata ir patiesa. Tā ir izmainījusi manu dzīvi. Es tāpat kā Moronijas un daudzi pravieši visos laikmetos apsolu, ka tā var izmainīt arī jūsu dzīvi Jēzus Kristus vārdā. Āmen.